Эсенсизби, жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн 2023 жылдын алгачкы күнү, 1-январь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруунун темалары. 2022 жылда башталган окуялар жаңы жылда кандай өнүгүшү мүмкүн? Деги эле коён жылында дүйнөдө жана Борбор Азияда кандай окуялар күтүлүп жатат?
2023 жылы кыш чилдесинен кийин эки тараптын тең чабуулдары күчөшү мүмкүн экен жана фронттогу тирешкен абал балким айларга созулуп кетиши ыктымал.
2022 жылы Кыргызстанда жашы жете эле кыздарга карата сексуалдык мүнөздөгү аракет жана зордуктоо фактылары боюнча бир катар окуялар катталды. Узаган жылы педофилия боюнча жазаны күчөткөн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди.
Коркпой эле ачыкка чыгарыпса, баарынчы ачыкка чыккан жакшы экен да, бир кырсык ага болуп кала электечи.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовдон окуалы.
Рахмат, саламатсыздарбы, жаңы жылыңыздар менен. Алгач эл аралык кабарларга орун берели. 31 декабрдан 1 январга караган түнү Украинанын баш калаасы Киев кайрадан Орусиянын армиясынан аба чабуулдарына кабылды. Украинанын аба күчтөрү орус тарап учурган 45 ирандык жангечти дронун атып түшүргөнүн билдирди. Бул дрондордун 32 түн жарымынан кийин учурулган. Андан тышкары Украинанын ар кыл аймактарын Орусиянын 20 чукул ракетасы бутага алынганы кабарланды. Украина армиясы алардын көпчүлүгүн атып түшүргөнүн маалымдады. Жаңы жыл түнү Украинанын көпчүлүк аймактарында сиренанын добушу угулуп турду. Киевде мындай эскертүүлөр 4 сааттан ашык убакытка созулду. Аба соккуларынын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы жылды куттуктоосунда Кремль Украинада дээрлик 11 айга аяк баскан согушун уланта турганын айткан. Украина лидери Владимир Зеленский түнкү чабуулдар башталгандан кийин Путинди майрам убагында аба соккуларын уланткан үчүн сындап, дүйнө жана Украина муну унутпай турганын билдирди. Ал жаңы жылды куттуктоосунда украиналыктарга бир гана нерсени жеңишти каалай турганын белгиледи. 1-январдан тарта Хорватия Шенген аймагына кошулуп, улуттук валютасы кунанын ордуна евро ширкетин бирдиктүү валютасын болгон евроону колдоно баштады. 10 жыл мурда Европа биримдигине мүчө болгон Хорватия евроону колдонууга өткөнүн уюмдун 20 мүчөсү болуп калды. Планга ылайык, Хорватия 14 январга чейин еврого толук өтүшү керек. Ага чейин хорваттар кунаны дагы колдоно алышат. Жекшембиде Хорватиянын банкоматтарынын жарымынан көбү өчүрүлдү. Эми аларга жаңкы банкноттор жүктөлөт. Жарандардын эркин каттамы мүмкүнчүлүк берген Шенген зонасына кошулган үчүн Хорватиянын чек арасында паспортторду текшерүү токтоду. Бирок учак менен каттагандар өзгөрүүнү 26 мартта гана байкай алышат. Еврого өтүү расмий акча алмаштыруу курсун турукташтыруу жана инфляцияны төмөндөтүү сыяктуу бир катар экономикалык шарттарды аткаруу талабы коюлган. Хорватиянын Шенген аймагына кошулушу өлкөнүн ички дүң жыйымынын 20% түзгөн туризм тармагына дагы өнүгүшүнө жол ачат деп күтүлүүдө. Кыргызстандагы жаңылыктардан, президент Садыр Жапаров жаңы жылды куттуктоосунда чек ара маселесин чечүүнү убада кылды. Ал сөзүнүн башында былтыркы Баткендеги чек ара чатагын эске салып, жаңы жылды куттуктоосунда ал ушул аймактан жолдонууну туура көргөнүн билдирди. Жапаров чек ара чатагында каза болгон жарандардын эрдиги эч качан унутулбасын белгиледи. Президент узаган жылы кумтөрү генин башкаруу Кыргызстанга өтүп, өлкө бюджети көбөйүп, айлык акылар жогорулаганын, Камбарата 1GC, Кытай Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу стратегиялык долбоорлорду баштоо аракети көрүлгөнүн кошумчалады. Садыр Жапаров 2023 өлкө экономикасын өнүктүрүүгө конкреттүү пландар бар экенин белгилеп, бул үчүн коомдо биримдик керек экенин дагы белгилеп өттү. Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов мэрияга караштуу кызматтарды ар кандай кландар башкарган система бар экенин айтып чыкты. Жетигенов Ынтымак телеканалына курган маегинде кадр саясаты жөнүндө суроолорго жооп берип жатып, кландар башкарган системаны жоюуга аракет кылаарын билдирди.
Мэриянын службаларынчы ушу биринчи вице мэрден баштап тээ жөнөкөй жумушчуга чейин бирде ош шаарында 7-8 клан бар да, ар бир жетекчинин ардында кландар бар экен. Бирөөгө мен келгенде айтканда, тиге тийсең тигилер чыгат, буга тийсең булар чыгат. Ошондой эле маселе экен, буга ызыл айткан. Анан эми бул жерде мен клан ал туура эмес.
Ал Ош шаарынын мэри болуп 29 ноябрда дайындалган. 56 жаштагы Бактыбек Жетигенов жогорку кеңештин 1-жана 6-чакырылыштарынын депутаты болгон.
Бардык жаңылыктарды сиздер биздин тиркемеден жана сайтыбыздан таба аласыз. Бүгүн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 2-январда өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас өрөөндө түнкүсүн -10, -5, күндүз +0, +5 градус. Чүй, Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн -2, -8, күндүз +3, -8 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -1, +4 градус. Нарын өрөөндөрүндө түнкүсүн 20-15 градус суук, күндүз -4, -9 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27 градус суук, күндүз аяздын күчү 6-11 градус болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн -6, -4, күндүз +6, +4. 2022 жыл дүйнөнүн булуң бурчундагы түрдүү куралдуу чыр чатактар менен коштолду. Орусиянын Украинага кол салышы геосаясаттан тартып ондогон өлкөлөрдөгү жайкын тургундардын турмуш тиричилигине чейин таасирин тийгизди. 2022 жылда башталган окуялар жаңы жылда кандай өнүгүшү мүмкүн? Деги эле коён жылында дүйнөдө жана Борбор Азияда кандай окуялар күтүлүп жатат? Кийинки баянга кулак түшөлү.
2023 жылы дүйнөнү эмне күтөт? Украинадагы согуш качан, кантип аяктайт? Кымбатчылык канткенде оздукталат? Азаттык жаңы жылда көтүлгөн окуяларга, тенденцияларга алдыда көз чаптырып талдаганга аракет кылмакчы. Азаттын студиясында Айзада Касмалиева жана Кубат Касымбеков. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Анда Орусиянын ошо Украинадагы согушу 2023 жылы аякташы мүмкүнбү дегенге алгач жооп издеп элеби?
Бул дүйнөлүк коомчулукту жапырт кызыктырган суроо болуп турат. Бирок анын жообун мыкты деген аскердик эксперттер дагы так айта албай турган кези.
Мы маємо підняти з руїн територію, на яку
Украина президенти Владимир Зеленский жаңы жыл Украина үчүн эң маанилүү жыл болорун эскерткенин белгилеп өтөлү.
Ооба, Украин бийлиги бул согушту эгемендик үчүн күрөш деп мүнөздөп, Крымды бошот боюнча контр чабуулдарды токтотпойбуз деп бир нече ирет кайтылган. Декабрь айына карата Украин күчтөрү 2000 чукул шаар кыштактардан орус күчтөрүн сүрүп чыгууга жетишти. Болжол менен ушунча эле сандагы айыл кыштак шаарчылар дале орус аскерлеринин көзөмөлүндө турат. Аскердик эксперттер аларды бошотуу кыйла кыйын болорун эскертишүүдө. Анын ичинде ошол эле Крым бар.
На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина
Орусиянын турумуна келе турган болсок, Владимир Путин дагы орус армиясы оор жоготууга учураганына карабастан Украин аймактарын каратып алуу ниетинен баш тарта элек. Жаңы жылда Орусияда аскердик мобилизациянын жаңы, балким жашыруун толкуну башталышы мүмкүндүгүн айткандар дагы азыр жок эмес.
Биз ошо бир катар эл аралык басылмалардын жана аскердик эксперттердин пикирин окуп топтогонго аракет кылдык. Талдаганга аракет кылдык. Алардын баамында ошо 2023 жылы кыш чилдесинен кийин эки тараптын тең чабуулдары күчөшү мүмкүн экен жана фронттогу тирешкен абал балким айларга созулуп кетиши ыктымал. Согуштун угуна ошо батыштын Украинага колдоосу түздөн түз таасирин тийгизет деген пикирлер көп. Эгер Киев аба чабуулдарынан коргоочу Патриот ракеталык системаларын жана узак аралыкка сокуручу Хаймарс комплекстерин жетиштүү көлөмдө алса, Украин тараптын контр чабуулдары ийгиликтүү болушу мүмкүн.
Бул арада Кошмо Штаттардын 2023 жылдагы бюджетине Украинага жана НАТО өлкөлөрүнө бериле турган 45 миллиард долларлык жардам пакети киргизилгени дагы белгилеп өтөлү. Ошентсе да Украинада АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасында көпчүлүккө ээ болгон республикачылар толук ишке киришкенден кийин колдоо азайбайбы деп тынчсыздангандар дагы жок эмес.
Ооба, тынчсыздануу демекчи, деги эле ушу Орусиянын Украинага кол салганы COVID-19 пандемиясынын оор кесепетинен алигиче телчиге албай жаткан дүйнөлүк экономика үчүн кошумча баш ооруу, кабатырлануу, тынчсыздануу болуп калды. Украин данынан уруштан улам ушу сыртка убагында экспортолбогону, Орусиянын батыш санкцияларына жооп катары Европага газды чектегени кымбатчылыкты ого бетер күчөттү. Алдыда 2023 жылы ушу экономикалык кырдаал эмне болот деген маселеге токтолсок.
Согуш дүйнөнү калчап жатканы турган иш. Ошондуктан 2022 жылы дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүнүн борбордук банктары, Европа борбордук банкы жана АКШнын федералдык резерви улам жогорулаган инфляцияны ооздуктоо үчүн үстөк пайыздарды көтөрүүгө аргасыз болду. Баалар түшпөсө үстөк пайыздар жаңы жылда дагы көтөрүлүшү мүмкүн экендиги айтылып жатат. Бул жагдай экономиканын солгундашына дагы жол ачары талашсыз экенин талдоочулар белгилеп жатышат.
Ооба, сөзүбүз куруу болуш үчүн айрым статистикаларды келтире кетсек, мисалы эл аралык эксперттер ошо жаңы жылда дүйнөнүн алдыңкы экономикалары рецессияга тосполорунан көмөнсүн ашпайт. Эл аралык валюта фонду да ошо 2023 жылы дүйнөлүк экономиканын өсүү темпи солгундарын өсүш 2.7% гана түзөрүн эскерткен. Аталган фонд соңку 22 жылдан бери биринчи жолу ошо дүйнөлүк экономикадагы өсүштү 3%дан аз көрсөтүп жатат. Экономикалык солгунду өзгөчө ошо энергия булактарынын көбүн Орусиядан алган Европада өзгөчө сезилмекчи.
Айрым басылмалардын божомолуна токтоло кетели бул жерден. Мисалы, The Economist басылмасы жазгандай, жаңы жылда экономиканын өсүү темпи, энергия булактардын баасы, инфляциянын деңгээли кайра эле Украинадагы согуштун канчалык узакка созуларына жараша болот деп айтып жатат. Фонддогу ошол божомолдорго ылайык, кымбатчылык алдындагы жылда дагы дүйнө калкынын, анын ичинде кыргызстандыктарды эң көп ойлондурган маселе бойдундагы кала берчидей окшойт.
Ооба, деги эле калк демекчи, анда биз башка бир темага өтсөк.
Now it's predicted next year India will surpass China as having the world's largest population.
Кытай дүйнөнүн калкы эң көп өлкөсү деген наамын ошо алдыдагы жылда жүздөгөн жылдардан бери биринчи жолу колдон чыгарган турат. Бириккен Улуттар Уюмунун прогнозуна ылайык 2023 жылдын экинчи жарымын утурлай Индиянын калкынын саны Кытайдан ашып өтөт экен. Азыр Кытайдын калкы 1,425,000,000 тегерегинде, ал эми Индиянын калкы 1,406,000,000 түзүп турат. Эсептөөлөргө ылайык, кылымдын ортосуна чейин Кытай калкы төмөндөн үстүндө болсо, Индияныкы тескерисинче өсүү менен алек болот. Ошондо жаңы жылда Индия дүйнөнүн эң калкы көп өлкөсү деп айтып калат окшойбуз.
Адистер дагы ошол эмгек күчү Индиянын экономикасынын дүркүрөп өсүшүнө көмөк көрсөтөт деп эсептешет. Бирок бул Нью-Делинин 100 миллиондогон калкына, саламаттыгына, билим алуу мүмкүнчүлүгүнө канчалык шарт түзөларына жараша болсо керек.
Ооба, буга чейин да адистер айтышкан, ошо Индияда жакырчылыктын деңгээли жогору, ажырым да көп, бай менен кедейлердин ортосунда ошол ажырымды болушунча азайтышы керек деген сунуштарын бергендер болгон эл аралык уюмдардын арасында. Айтор, соңку ушу бир жылда дүйнө калкы 8 миллиардка жетпедиби, анан Борбор Азия өлкөлөрү да калкынын саны боюнча бир топ жаңы чектерди багындырышты. Кыргызстандын калкы 7 миллиондон ашты, Тажикстандыкы 10 миллиондон, Өзбекстандын калкы 36 миллиондон ашты.
Анда ушул жерден Борбор Азиядагы кырдаалга бир аз токтолуп өтөлү кененирээк. Бул чөлкөмдө 2023 жылга бир катар саясий өнөктүктөр белгиленген.
Я представил масштабную программу политических реформ.
Кандуу каңтар жана январь окуяларынан кийин бийликин бекемдеп, президенттик мөөнөтүн 7 жылга узарткан Касым Жомарт Токаев 2023 жылы парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөргөнү турат. Саясий плюрализмди чектеген өлкөдө бийликтин оппозициячыл партияларга канчалык жашыл жарык берери, Токаев реформалар тууралуу убадаларын канчалык аткарарын так көрсөтмөкчү.
Катта рахмат силерге, мана шундай өзбекана кылган мана шундай ниятларыңыз.
Өзбекстандагы дагы окуялар көпчүлүктүн көңүл борборунда. Президент Шавкат Мирзиёев жаңы жылда конституциялык өзгөртүүлөрдү референдумга алып чыкканы жатат. Жаңы документ Мирзиёевка экинчи президенттик мөөнөт аяктагандан кийин да ушу номер биринчи кызмат үчүн шайлоолорго катышууга жол ачышы мүмкүн. Жаңы конституция 2022 жылы эле кабылданышы керек эле, бирок көпчүлүк билгендей Өзбекстандын курамындагы Карагалпакстан автономиялык республикасында ушу июль айында болгон нааразылык бийликти бир аз артка чегинүүгө аргасыз кылды окшойт. Нааразылыкка конституциянын долбоорунан Карагалпакстандын суверендүү деген макамын алып салуу аракети себеп болгон. Кандуу кагылыштардан кийин Карагалпакстандын макамы өзгөрүшсүз калганы менен, азыр ушул тапта ушу жаңы жылда референдумга конституциянын кандай варианты койлары белгисиз болуп турат.
Жоопкерчиликти моюнга алып добуш берип Өзбекстан менен чек ара маселесине чекитти койдук.
Бул жылдагы ошол чек ара маселесин бир топ калчаганын дагы белгилеп өтөлү. Мисалы, 2022 жылы Өзбекстан менен чек арасын толук чечкенин жарыялаган Кыргызстан жаңы жылда Тажикстан менен чек ара тилкелерин чечип бүткөрүүнү көздөп турат. Соңку 2 жылда эки ири кандуу кагылашууну баштан өткөргөн Бишкек менен Дүйшөмбү чек арадагы талуу тилкелерди кантип чечери келе жаткан жылдын маанилүү темасы болот окшойт. Жаңы жылда Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын тагдыры кандай чечилет? Эркин медиага жана сөз эркиндигине басым басаңдайбы же күчөйбү деген суроонун жообу азыр ачык бойдон алдын ала мындай бир нерсе айтуу мүмкүн болбой турат.
Ооба. Эми ушу Борбор Азияга жакын же болбосо Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү ыктайт деген дагы бир өлкөдөгү 2022 жылы күтүлгөн окуяны окуяга бир аз көз чаптыра кетели. Анткени ушул Борбор Азиядагы өзгөчө түрк тилдүү өлкөлөрдө таасирин күчөткүсү келген Түркияда 18-июнда президенттик шайлоо өтөт.
Аллах насип эдерсе 2023-те her şeyden önce başta İstanbul, Ankara olmak üzere
68 жаштагы түрк президенти Recep Tayyip Erdoğan кайра шайланып келүүнү көздөп турат. Түркияны дээрлик 20 жылдан бери башкарып келе жаткан Эрдоган бул анын акыркы шайлоосу болорун кыйып жатат.
Ошол эле кезде анын атаандаштары ким болору азырынча так белгисиз. Оппозициячыл саясатчы Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглу убагы келгенде Эрдоганга башка атаандаш болот деген пикирлер арбын эле, бирок жакында Имамоглуну бийликке акарат келтирген деген негизде 2 жыл 7 айга абакка кескен сот өкүмү чыкканы баарыбызга белгилүү.
Ооба.
Анын саясий тагдыры жогорку инстанциялардагы соттордун колдорунда, аны эми кийинки жылдагы окуялардагы көрсөтөт окшойт.
Ооба, балким байкап турарбыз, оппозициянын пайдасына иштеген дагы бир факторлор бар деген эксперттердин ойлору жарыяланып жатат. Анткени ушу Түркиядагы акыркы жылдардагы ушу асмандаган инфляция, улуттук валюта, лиранын курунун төмөндөшү балким оппозицияга ыктаган шайлоочулардын санын арбытып коюшу мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Андыктан бул шайлоо түрк лидер үчүн эң оор саясий өнөктүк болушу мүмкүн деген дагы эксперттер жок эмес. Бирок бир топ эксперттер кызыктуу ойлорду айтып жатышат. Эрдоган ушу бийликте калуу үчүн буга чейин көп нерсени кылганын жана алдыда дагы бир топ нерсени кылышы мүмкүндүгүн эстен чыгарбагыла деген ойлор бар.
Айтор, жаңы жылда Түркия Осман империясы кыйрагандан кийин республика болуп жарыяланганын 100 жылдыгы белгилейт. Кезинде Эрдоган 2023-жылы Түркия экономикасы күчтүү дүйнөдөгү 10 өлкөгө кирет деп убада кылганы бар. Бул эми окуялар көрсөтүп тургандай, кырдаал көрсөтүп жаткандай аткарылган жок. Азыр Түркия дүйнөнүн 19-ири экономикасы болуп турганын белгилей кетели.
Ооба, Түркия үчүн деле деги эле дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү, анын ичинде Борбор Азия үчүн ошо 2022-жыл оңой жыл болгон жок. Алдыдагы жылдардагы мына саясий өнөктүктөр күтүрүп жатат. Ошентип дүйнөдө деги эле эл аралык аренада, анын ичинде ушу чөлкөмдө бийлик жетекчилери эртеңки саясий өмүрүн ойлоп турган учурда климаттын өзгөрүшү сыяктуу адамзаттын болочогун аныктоочу маселелер тереңдеп баратат. Дагы деле чечилбей турган маселелер да бар. Аларга каршы күрөшүүчү технологияларды иштеп чыгуу үчүн дагы жарыш да уланууда. Ошондуктан 2023-жылы илимде, технологиялар тармагында, жаатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүндүгүнө дагы бир аз токтоло кетпейлиби?
Энергоресурстар албетте азыр мындай күндүн маанилүү күн тартибиндеги маселе болуп турат. Мисалы, ошол 2022-жылы узак убакыттан бери көгүлдүр отун, кара май, көмүр сыяктуу энергия булактардан көз карандылыктан арылуунун жолун издеген окумуштуулар үчүн бир бурулуш учуру болгонун айталы. Декабрь айында Америкадагы Ливермор улуттук лабораториясынын окумуштуулары термоөзөктүк синтез аркылуу сарпталгандан көп энергия алганын жарыялашты. Адатта мындай реакциялар космостагы жылдыздардын чексиз энергия чыгарышын камсыз кылат экен. Албетте, илимпоздор бул ыкма аркылуу алынган энергия дүйнө калкы качан жапырт колдонушу мүмкүндүгүн азыр так айта алышпайт. Ал үчүн дагы бир топ сыноолор керек болсо керек.
Ооба, айтор, сыноо демекчи ошо жаратылыш өндүрүштүк калдыктарга барган сайын тунчугуп ууланып жаткан шартта жаңы жылда жашыл энергиянын эффективдүү булактарын издөө жана жайылтуу аракети улана берчүдөй. Экономист басылмасы суу текти электр энергиясына айландыра турган жабдыктарга жаңы жылда кызыгуу барган сайын күчөйт деп эсептейт. 2023-жылы Еврокомиссия Европадагы суу тек банкын түзүүнү мерчемдеп жатканы белгилүү болду. Эгер план ишке аша турган болсо, суутекти чыгарган жана анын сактаган, анан ушу чыгарып сактоонун жаңы жолдорун иштеп чыккан же чыгам деген ушу долбоорлорго 3 миллиард еврого чейин инвестиция салышы мүмкүн.
Ал эми ноябрь айында Америкадагы OpenAI компаниясы суроолорго илимпоздон кем калбай жооп берген. Керек болсо адамга акыл айта турган ChatGPT аттуу программасын коомчулуктун назарына сунуп, көпчүлүктү таң калдырганы белгилүү.
Искусственный интеллект — технология, позволяющая компьютеру думать как человек.
Чынында эле барган сайын ошо жаңы компаниялар жасалма интеллекттин жаңы версияларын көрсөтүп жатышат. Дүйнөдөгү DeepMind жана Google сыяктуу компаниялар дагы ошо жасалма интеллектти өнүктүрүүнүн интернеттеги ушу күн сайын жаңырган маалыматтар менен аны азыктандырып үйрөтүүнүн үстүндө иштеп жатат. Бир кызык нерсени окуп калдым Айзада. Азыр мисалы жасалма интеллектти азыктандырып үйрөтүү үчүн маалымат жетишсиз болуп жатат дейт интернеттечи.
Ушундай маалымат көп чалкып жаткан мейкиндикте дагы аз болуп атат деп атышат.
Анткени канчалык көп болсо ошончолук эффективдүү болуп ошончолук өз алдынча чечим чыгарганга жете баштайт деген ойлор бар экен.
Бир чети кызыктуу, бир чети кооптуу, олуттуу бир өзгөрүүлөр жөнүндө сиз кеп болуп атат.
Ошо алдыдагы ондогон жылдардагы өзгөрүүлөрдүн бир жышаны, жаңы жылда дагы бир топ өзгөрүүлөр болот деп мисалы Forbes басылмасы жазды. 2023 жылы ошо жасалма интеллект менен иштеген айдоочусуз автоунаалар АКШда такси кызматтарына аралаша баштайт деп билдирүүдө басылма.
Бул кайра эле ошол жумуш орундары жөнүндөгү маселени кайра күн тартибине чыгарат окшойт. Анда ошол учурда дагы келечекте.
Ооба, анан бир суроо жаралат. Ушул тенденциялар канчалык ар бирибиздин эсибизде,
канчалык ар бирибиздин жашоо турмушубузга таасир этет?
Таасир этет. Канчалык ушу чечим кабыл алуучу бийлик жетекчилер ушундай өзгөрүүлөр күтүлүп аткан, болуп жаткандан кабардар жана ага карата
даярбы?
Даярбы. Ушундай суроолор бар.
Азаттык 2023 жылдагы бул сыяктуу тенденцияларды, окуяларды жана жаңылыктарды сиздерге убагында жеткирүүнү уланта бермекчи. Жаңы жыл тынчтыктын, өнүгүүнүн, өсүүнүн, өзгөрүүнүн жылы болсун деп тилейли.
Ооба, жаңы жылда күтүлүп жаткан окуяларга Айзада Касмалиева жана Кубат Касымбеков серп салды. Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун.
Белгилей кетейин. Тынчтыктын, жакшы жака өнүгүүнүн, жакшы жака өсүүнүн, жакшы жака өзгөрүүнүн жылы болсун.
Биздин бардык макалалардын санарип версиясын биздин сайттан таба аласыз жана ошондой эле тиркемени жүктөп алсаңыз сиз акысыз биздин бардык макала жаңылыктарды окуй аласыз. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгүн угуп алыңыз. Өткөн түн Украинанын баш калаасы Киев кайрадан Орусиянын армиясынын аба чабуулдарына кабылды. 1-январдан тарта Хорватия Шенген аймагына кошулуп, улуттук валютасы кунанын ордуна Еврошаркеттин бирдиктүү валютасы болгон евроны колдоно баштады. Президент Садыр Жапаров жаңы жылды куттуктоосунда чек ара маселесин чечүүнү убада кылды. Бишкектин Лен райондук соту 30-декабрда кесиптик милдетин талап тагыдай эмес аткаруу беренесине шектелип кармалган 5 дарыгерди 10-январга чейин тергөө абагына камакка алууну чечим чыгарды. Ошол жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында. Уктуруубузду улантабыз. 2022 жылы Кыргызстанда жашы жете элек кыздарга карата сексуалдык мүнөздөгү аракет же зордуктоо фактылары боюнча бир катар окуялар катталды. Ошол эле кезде 2022 жылы педофилия боюнча жазаны күчөткөн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Кепкезеги Айгерим Акылбековада.
Жыл соңунда кук коргоочулардын жардамы менен сексуалдык зомбулукка кабылган 14 жаштагы кыз боюнча иш кайра тергиле баштады. Ал кылмыш жаза кодексинин 154-нчү зордуктоо беренеси негизинде козголгон. Оазис уюмунун өкүлү Мерим Османалиева өспүрүм Бишкекте сексуалдык эксплуатацияга кабылганын билдирди.
К нам буквально неделю назад обратилась мама.
Кызын бирөөлөр алдап, вебкам бизнеске, коммерциялык секс индустрияга тартып, зордоп героин жана маңзаттын башка түрлөрүн сайып, чет өлкөлүк эркектердин колуна салып берип, видеого тартып, эл аралык сайттарга сатып жүрүшкөнүн айтып, апасы кайрылды. Ал быйыл июнь айында милициянын 1-май, сентябрь айында октябрь райондук башкармалыктарына кайрылган, бирок иш токтоп калган.
Понимаем, что это было её портфолио, да? То есть
ушул тапта бул окуя боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тергөө жүрүп жатканын айтты. Ишти башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги жеке көзөмөлүнө алганы да белгилүү болду. Декабрдын соңунда Токмокто эки өспүрүмдү зордуктоого шектүү чыгармалган. Алардын бири 8 айлык кош бойлуу экени кабарланды. Бул 2022 жылы жашы жетилектерди зордуктоо боюнча маселени козгогон айрым гана учурлар. Быйыл дагы бир 13 жаштагы секилекти бир жылда эки милиция кызматкери жана дагы эки адам бири бирин өткөрүп, коркутуп, зордуктап жүрүшкөнү белгилүү болгон. Бишкекте Свердлов райондук соту 13 жаштагы секилектин зордукталышы боюнча айыпталуучуларга карата өкүм чыгарып, зордуктоого шектелген эки милиция кызматкери 15 жылдан бул ишке катышы бар делген дагы бир адам 10 жылга эркинен ажыратылган. Ушул тапта айыпталуучулардын арызы менен Бишкек шаардык соту ишти карап жатат. Ал эми кыздын атасы кызы онлайн үйдө окуп жатканын, бул окуя анын мүнөзүнө психологиялык абалына таасир эткенин айтты.
Кыйыныраак болуп атат да эмелер. Мамиле энемелерчи. Ошо мамилесиде ошо бакчыны келет, ошо сөз укпайт, неме кылып ошо. Кыйла татал болуп атат өз мамилеси.
Адистер адатта зомбулук учурларында жабыркаган кыз эле эмес, акыйкаттыкка жетүүнү көздөгөн ата-энесине да оор келерин белгилешет. Мындан 4 жыл мурда күйөөсү 14 жаштагы кызын зордуктап койгонун айткан бул аял атын атагысы келген жок. Ал ушу күнгө чейин өзү да, кызы да психологко кайрылып, башынан өткөн окуясын унуткусу келет.
Мындай балдарга деле ата мээримин көрсөтүп, эме кылган жок, жакшы мамиле кылган жок, балдарга деле кол тийип, ошо кызга деле кол тийип калчы. Жаман сөздөрү тийип сөгүнүп ушундай үйдө тынчтык болчу эмес да кыскасы. Балдардын баарынын эмеси бузулган. Мен өзүм иштечимин, ал иштеп деле мындай эме кылчу эмес. Көбүнчө өзүм иштеп өзүм карачымын кыздарды.
Аялдын мурдагы күйөөсү азыр камакта. Кызы бул окуяны унутуу үчүн үйүнөн кетип калган. Эне зомбулуктун айынан кызы менен болгон мамилеси да бузулганын айтып берди.
Ушу кызым деле азыр кыйын эле абалда болуш керек. Характери өзгөргөн. Андан кийин ооруду кызым аябай. Коркпой эле ачыкка чыгарыпса баарынчы, ачыкка чыкканы жакшы экен да, бир кырсыкка кабылып кала электечи ачык айтып.
Балдарды коргоо борборуна сексуалдык зомбулукка кабылган кыздар жана ата-энелери көп кайрылат. Алар менен иш алып барган психолог Ольга Биденко зомбулуктан кийин өспүрүмдү коомго аралаштырууда өз убагындагы жардам маанилүү дейт.
Биринчи кезекте кыздын жакындарынын мамилеси, колдоосу маанилүү. Зордук зомбулук учурунда кызды туугандары жектеп чыгышат. Мунун баары анын психологиясына таасирин тийгизбей койбойт. Кызды кайра мурунку жашоосуна кайтып келүүсүнө мынча убакыт керектелет деп так кесе айтуу дагы мүмкүн эмес. Айрымдарына жарым жыл, кээ бири жылдап ичиндеги өксүк менен жашайт. Мындай окуяга кабылган кыздардын ата-энелеринин аракети дагы ар кандай болот. Бири кыздын психологиялык абалына өтө көп көңүл бурбайт, бири тескерисинче ашкере аяп, кайра-кайра эстете берет.
Психолог ошол эле кезде зордуктоого кабылган кыздардын окуялары тез эле унутулбайт дейт. Ал адатта анын кесепеттери менен да күрөшүүгө туура келерин билдирди.
Зомбулукка кабылган кызга ошол учурда гана жардам берүү жетишсиз. Ал учурда кыз тез эле унутуп же баары жакшыдай сезилиши мүмкүн, бирок кайсы бир убакта кыз кайра эстеши мүмкүн. Көбүнчө башка эркектер менен болгон мамиле, турмуш куруу же ишенүүгө келгенде кыздар кайра психологтун жардамына муктаж болушат.
Зомбулукка кабылган кыз келиндерге Кыргызстанда 10 ашык кризистик борборлор жардам берет. Алар өлкөнүн дээрлик ар бир аймагында бар. Кризистик борборго кайрылгандар арасында басымдуу бөлүгүн үй-бүлөлүк же сексуалдык зомбулукка кабылган кыз келиндер түзөт. Мейрман кризистик борборунун жетекчиси Майрам Эмир кызы буларды билдирди.
5 жаштан баштап 70 жашка чейинки аялдар кайрылатышат да. Үй-бүлөдө көргөн нерсесин балдар кайта ушул жашоосунда кайталап атат да. Анткени ошол 11 жылдын ичинде биз көрүп атабыз, ошол бизге мама энеси менен келген кыздар дагы турмушка чыгып кайта эле ошол кыздар зомбулукка кабылып атышат да. То есть мурунку учурда энеси менен ээрчип ошол кризистик борборго келсе, азыркы учурда өздөрү да кабылып атышат да, кайта эле кризистик центрларга.
Быйыл Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекс иштей баштады. Эми бала зордуктаган кылмышкерге карата кылмыш мөөнөтү өтүп кетти деген норма колдонулбайт. Мурда андайлар 11-15 жыл эркинен ажыратылса, азыр 15 жылдан тартып өмүрүн аягына чейин камалуу жазасында тартылат. Мөөнөтүнөн мурун бошотууга жана мунапыс берүүгө тыюу салган чаралар да келген. Жашы жетелек балдарга карата жасалган кылмыш жаза кодексинин 154-чү зордуктоо жана 155-чү сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча 15 жылга эркиндигинен ажыратууга же болбосо эркиндигинен өмүр бою ажыратууга жазаланат. Айтмакчы, Жалал Абад облусунун Окен райондук соту 6 жашар кызды зордуктаган деп айыпталган жаранга карата быйыл өкүм чыгарып өмүр бою эркинен ажыраткан. Быйыл ошол эле кезде педофилдерге жазаны андан ары катаалдатып, өлүм жазасын киргизүү сунуштары да көтөрүлгөн. Буга Кадамжай районунда зордукталып, киши колдуу болгон 14 жаштагы кыздын окуясы себеп болгон. Кыздын өлүмү боюнча 4 киши кармалган, алардын экөө Оштогу тергөө абагында өмүрүн кыйганы айтылган. 2021 жылы өлкө аймагында 254 жаш кызды мажбурлап никеге тургузуу фактысы катталса, ал иштердин 84% кылмыш курамы жок деген негизде жабылып калган. Андан тышкары 118 бала сексуалдык мүнөздөгү зордукка кабылган. Ортук мокко кабылган 264 балага коргоо ордери берилген. Ички иштер министрлиги быйыл 7 айда сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тиркелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Балдарды зордуктоо фактысынан улам 39 иш тиркелип, анын 25 сотко өткөн. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Биздин бардык макала баяндарыбызды сиз биздин тиркемеден таба аласыз, тиркемени акысыз жүктөп алыңыз. Ошондой эле YouTube каналыбыздан дагы видеолорду көрсөңүз болот. Азыр кайрадан уктуруубуз уланат.